E, ademais, xa digo, primeiro colaboramos para facer a obra e despois aquí vai haber unha colaboración do día a día. Aquí se xuntan os servicios estatais cos servicios autonómicos. E, ao final, creo que é o que a xente pide. Creo que necesita algo relacionado con a demanda de emprego, con a empregabilidade, con promoción de todo o que ten que ver con atopar emprego, con melloralo, con formación, con un montón de cousas. Agradece moitísimo que isto se faga de xeito conxunto, de xeito coordinado, cada un coa súa responsabilidades e competencias, e que se faga tamén nun mesmo lugar. E este edificio creo que está preparado para facer todo iso. Isto, aquí temos varios retos por diante. Este plantexamento que se está facendo agora entre xente que sigue buscando traballo e non atopa, xente que oferta traballo e non atopa persoal para cubrir eses postos, entonces isto hai que ir mellorando, lóxicamente, porque isto é unha demanda que nos fai a xente, e ás veces nos resulta a todos os responsables públicos moi difícil explicar por que pasa isto e por que non somos capaces de solucionarlo máis rapidamente. De logo, a solución non está só aquí, tamén hai que aprender a conxugar a oferta formativa, toda esa revolución silenciosa da formación profesional que iniciamos allá nos en Galicia, que ahora estamos acelerando, a colaboración das empresas, a dualidade, é decir, que a xente que inicie unha formación vexa dende o principio que a posibilidade de traballo é tan real que xa están traballando mentras se forman e van a poder facer despois, eso é fundamental. A propia concienciación da sociedade respecto a que todo cambia, polo tanto, hai que facer plantexamentos de horizontes profesionais diferentes, xa dentro das familias, os propios pais, a hora de orientar os seus fillos e fillas, os propios rapaces que teñen que elexir unha salida profesional, un futuro, bueno, pois todo iso hai que... Pero despois aquí tamén é moi importante orientar a xente, ser eficaces, tanto na prestación de axudas a quen está demandando e ten dereito a elas, e tamén orientar a xente que está buscando un traballo e facelo da mellor maneira posible. Se vai incorporar aquí a esa nova figura dos orientadores de emprego, vai haber varios aquí, xa, nesta oficina, en canto empece a funcionar, faltan as acometidas eléctricas nada máis, e todo se desenvolverá aquí. Todas as posibilidades de inteligencia artificial, que van ser moitísimas, xa que hai profesionais que traballan no día a día, saben o moito mellor que eu, pero hai que aprender a utilizar todas as posibilidades que imos ter a partir de agora, as novas tecnoloxías, tamén para axudar a xente a topar un emprego ou a mellorar un emprego que estén buscando.